Ekarriko te digu aste honetan gure kolaboratzailerik modernoenak. Badakizue, uzartzen ditu, ezkontzen ditu, lotzen ditu astero artea eta zientzia. Izan ere, Arts and Science da bere atala super egunon.
Super egunon,
ez zara bakarrik etorri.
Bai, baina, ahots hori entzun duzue eta ia gordeko dugu, basik vale. Gaur sorpresa haundu.
Vale, bigarren ahotsa isilik egon zaite. Momentuz, gero hitz egingo du, bigarren ahots horrek. Maixa, science pixka batekin hasiko gara?
Bai, smart dust edo vale. Hauts inteligentea.
Hauts inteligentea, enekien hauts inteligentea zegoenik. Hautsak lan asko ematen du batez ere kentzeak, eh?
hauek aldrebes, lan ematen du sortzea olako hautsak.
Zer demontre da hauts inteligentea, smart dust?
Ba, beitu, kablerik gabeko sentsore oso txikiz osaltutako sarea da. Hau da, sentsore... multzo bat da, eta sentsore txiki hauek, ingeleraz MEMS esaten dana, Microelectromechanical System, edo euskaraz sistema mikroelektromekanikoak, sentsori txiki hauek ba, argia, temperatura, vibrazioak, magnetismoa, edo konposatu kimiko jakin batzuk detektatu dezakete. Eta oraindik garatzen ari den teknologia da. Kaliforniako unibertsitatean asmatu zen kontzeptu hau, orain dela 15 urte, Christopher Pisterren laborategian, eta Euskal Herrian ere hainbat ikerlari dago teknologia hau garatzen, hauts inteligentearen teknologia garatzen. Besteak beste, ba, nire legun bat, Edugu Jimenez, getxotarra, Estatu Batuetako MIT prestigiotxoan ikertzen dabil arlo honetan, MEMS arlo honetan, eta oso txikiak direnean, esaten duanean, sentsore hauek oso txikiak direnean, esan nahi dut, are grano bat baino txikiagoak direla. Eta naiz eta oso txikiak izan, esan dezakegu...
Errepikatu neurria, ideia egin dezagun...
Are grano bat, baino txikiagoak.
Bai, ondarra leo baino txikiagoak.
Nahi zuten egin milimetro kubiko baten tamainakoak, baino antxa lortu aldute mikrometroetara geistera. Hau da, hile baten diametroa gutxi gora bera. Eta inteligenteak esaten dugu direla, ba, sentsore horiek zirkuitu batzuk dituztelako, behin datuak detektatu dituztela, ba, kalkuluak egiteko kapazak direlako, eta gero irrati uinen bitartez datu horiek bidali dezakete, 300 metrotara. Beraz, benetan, teknologia potentea datorrena hauts inteligente hoiekin, eta adibide praktikoak...
Aplikazioak?
Ba, hori da, aplikazioen artean, ba, sentsore pilo banatu alditu zuela eremu handi batean, ba, esate baterako eraikuntza batean, edo ospitale batean, egin dezakezu mapa bat, ez? Ba, temperatura, edo hezetasuna detektatzeko, adibidez, edo lurrikarak aurrezateko, gas pozoitzuak detektatzeko, erradioaktibitatea detektatzeko, eta jakina, hain txikiak izan da ere, ba, pertsona baten gorputzean implantatu daitezke. Claro, honek ere bai zabaltzen du kriston debatea, ez? Komunitate zientifikoan, haber, ba, sentsore hauek zer dakinik, ba, igual glukosa falta detektatzeko erabili daitezke, baina ere bai jakiteko non zauden, esate baterako, ez? Edo jakiteko zer janduzun gaur. Eta esan dugun bezala hauts inteligente hauek azalaren azpian implantatu daitezkela eta azalarekin jarraituko dugu eta egingo dugu salto
artera. Vale, artera. Ze gaur artea tatuatzaileen bitartez landuko dugu, ezta? Tatuaia egingo dugu gorputzean.
Horrela da, eta horretarako, hau asaltzeko, ba, emakumezko tatuatzaile gazte bat.
Horren jagurtuko dugu ya.
Ekarri dugu, UKA edo tatuatzaile munduan La Dot Line bezala ezagutzen dena. Egunon, super egunon.
Super egunon.
Egunon La Dot Line. Orain bai, orain jaizte dintzen ezaken nahi duzun guztia, eh?
Eta kontaiguzu, nola eta zergaitik sartu zinen tatuatzaile mundura, UKA?
Ba, bueno, ba, Bartzelona garaian, Bartzelona bizitzen dengola, eran grafiko es, grafiko estu, grafiko
diseinu grafikoa
egiten dengola, toro ezagutu noen, tipo hau anilladorea san, hau da, pirsinak egiten zituen.
Osea, hori lehenengo kontzeptua, anilladorea da, pirsinak egiten dituena.
Vale, jartze ditu sudurrean, eta bueno, beste hain batokitan, ez?
Bai, hori da.
Claro, entzuleak ez du UKA ikusten, baina berak ditu.
Zenbat eraztun ditu jarreta gorputzean?
Azkenengo kupurua izan zan 21.
21. Aurpegian bakarrik ikusten ditut orain 6. Besoan beste 3.
21 eraztun dauzkazu sartu, anillo dauzkazu sartu ta hor gorputzean.
Bai, mikrodermalak eta piercingak. Ez vale. Da gauza bera, baina bai, 21 guztira.
Bai, bai, gustatuko litzaidake zuek ikuste UKA, ba hori, aurpegian ja pilo bat piercing, tatuajeak edo non. Eta bueno, esan behar dugu, berak ikasi zuela arte derrak, eta hori, kontatzen ari zinen, hori, Bartzelonan, ez, ezagutu zenuela tatuatzaile bat.
Toro txagutu nuen, eta bueno, berari esker, ba, mundu horretan sartu nintzen, eta hasi nintzen, tatuaje zea, ba, ikusten, gauzak ikasten, eta hola.
Munduan sartzen, ez?
Bai, munduan sartzen, eta jendea asko ezagutzen mundu horretan. Da, bueno, handik, Gasteizen egonda, ilustrazioa ikasi nuen, Da, bueno, hasi nintzen teknika ugari forogatzen eta konturatu nintzen bat faltatzen zaidala ikastea. Eta hori izan tatuatzea.
Tatuatzea.
Orduan, bueno, ba, erabaki nuen estudiora batera jotzea, Kraken estudiora, eta eskatu nien laguntza. Dan hasi nintzen, ba, ikasten tatuatzea.
Eta, claro, emakumezko kopurua zenbatekoa da. Derba da, oraindik igual arraroa da ikustea emakumezko tatuatzaile bat, ez? Edo ez
da horren beste arrarua. Bai egia da, gizonezkoen kopurua altuagoa dala. Baina gero eta emakume gehiago gaude, eta gainera oso arrakasta handiarekin.
Bai. Eta, bueno, bezeroen kopuruan, zelan da, gehiago...
Nik uste dala 50-50, oza...
Bai, eh?
Bai, bai. Ni nere esperientzian berta, osea, estudian nengola, ni ustez, bai.
Esaten da, engantzatzen duen gauza badela, ezta? Bat egiten duzu tatuaia bat eta ja gorputzak beste bat eskatzen dizula eta gero beste bat eta horrela edo ez.
Bai, bai, hala da. Hala da. Eta ni ustez gainera zerikusa duela egiten duen minarekin.
Osa, zasun nahi duzu, minak jendeari plazara maten diola?
Ez, horrek, osa, min hori gainditzeak uste dut nik. Ze, aguanta behar dozunez, tatuaje itxeko, ba horrek nola baita engantzatzen dabe.
Eta, nondik dator tatuaia? Non hasi zen tatuaia?
Ba, aspalditik dator, osa, egipzio garai hasi zen.
Egipto?
Gaur egun ezagutzen direz, momia batzuk tatuaturik dauzenak. Da gainera garaio horretan emakumezkoak egiten zituzten tatuajeak eta san ausardia eta aldutasuna konfirmo, osea baiestatzeko, nola bai.
Beitu.
Bai. Bueno, nolako tatuaiak egiten dira? Ze estilo diferente daude edo ez dakit?
Gaur egun pilo bat. Arte plastikoak dituen horren beste, osea da danetarik. Old eskula, neotradizionala.
Errealismoa dago tatuajea.
Errealismoa bere. Grafikoa badau, puntillismoa, saltau da natari. Gaur egun, da pasada. Bara.
Zure gogokoena, UKA?
Puntillismoa.
Puntillismoa. Akordatzen naiz, oren derrepente akordatu naiz, badago futbola atzezain bat, Iago Herrerin, Atletikekoa, tatuatu zuen bularraldean, bularralde guztia hartzen zion tatuaia, tatuatu zuen azken afaria.
Bai,
bai, orain de repente etorri zait, zera, akoratu naiz?
Bai, nik bere irudia ikusten dut, bai, beso bat gutxienez, ez dakit biak edo bat gutxienez duela oso osorik tatuatuta.
Bai, hemen bularraldean uste dut hori egin ziotela, azken afaria edo.
Harrigarria da, gero eta gehiago ikusten dira Euskal Herrian, gero eta gazte gehiago tatuatu egiten dira, eta hain gazteak ez direnak ere bai ikusten ditut kalean tatuatuta.
Bai.
UKA, zein da gaur egungo egoera Euskal Herrian?
Ba, ni uste gaur egun tatuajea berunean dago Euskal Herrian.
Berunean?
Berunean dago. Ja. Osea, hasi da pilo bat, eta gero eta jende gehiago hasi da tatuatzen. Osea, ni uste dut berunean dago.
Eta beste hiri batekin konparatuta, zer dakit nik, Bartzelona edo...
Ba, nik uste hori, sei urte baino atzeratuagoa gauzela hemen. Osea, ni garaia bizitzen nintzen nien, justo unean zegoen, jende pilo zegoen tatuaturik, Eta hoin ari da.
Eta orain olatua hemen dago.
Ona etorri da. Mm-hmm. Ari gara izketan la dot line, tatua atzailarekin la dot line. Gomendatuko zenioke jendeari, aholkatuko zenioke bere bikotekidearen tatuaia izena tatuatzea, ze gero hor bikotekidorekin historia amaitzen baldin bada zer?
Bueno, gaur egun daukagu laserraren aukera. Gero kentzeko.
Oso mingarria da kentzea.
Bai, ni frogatin dot. Eta nahiko
beraz,
mingarrea.
Zure bikotekidearekin oso enamoratuta baldin bazaudere, bazparez tatuatu bere izena.
Ez, ni ez nuke gomendatuko.
Vale. Hori tatuatzaile baten gomendioa da, eh?
Nik bai ikusi duana, gainera bai. La dot line bere estudioan eginda, eraztun ordez, bikote bat ezkondu egin zen, eta eraztun fisiko baten ordez, ba, tatuai bat egin zuen, ez?
Bai, eskaini eskatu dizeraten diseinu bat egiteko.
Bai.
Da hori, da azkenien biak tatua zutu zuten, eta haien hori izan haien eraztuna.
Elkarrekin segitzen dute?
Bai. Aurten askondu diez, eh?
Aurten askondu diez.
Ematen du, bikoteak puzkatu nahi ditu dala, baina arrisko hori badago.
Eta bitxikeriren bat entzun duzu inoiz, tatua jaren inguruan edo?
Ba, adibidez, tatu makinari dagokiona.
Tatuajeak egiteko makinari buruz.
Makina badago, tatuajeak egiteko.
Bai, bueno, izango da holan hori egiten duen ez dakizu. Dago aguja bat bezalakoa, ez?
Bai. Eta da bobinezko makina bat. Eta horrek sortarazten du mugimendua, martillu baten. Eta horrek
bertan sartzen da tinta.
Eta horrek kolpatzen da horratza eta horrek ja sartzen da beti.
Ah, vale, vale, vale. O sea, mekanikoa da, ez automatikoa da.
Hori da. Korrontearekin doa. Eta,
bueno.
Da hori, ba, horren asmatzailea izan zala Graham Bell.
Bai, Graham Bell. O sea, inventore famatuak ere bai. Telefono asmatu
zuena. Telegrafo asmatu zuena eta telegrafoaren zera funtzionamendua da makinaren berdina. Horregatik eta ustekabean asmatu zuen.
Bai.
Eta zergaitik dagoen lotuta itsasoarekin, kontatu zenidan behin ere bai, ze tinta mota erabiltzen zuten itsas gizonek?
Bai, garaian, bueno, Europa mailan itsas gizonek izan ziren sartu zutena tatuajea Europan. Orduan ba, denbora asko zehar, erabiltzen izan zuten txalupa margortzeko erabiltzen zuten margo berdina.
Ah, bai, eh? Osa, txalupak margosteko pintura berdina.
Bai,
gero tatuaiak egiteko.
Hori da, bi arrazoien gati. Bata, eskura zutela, zuten material azalako, eta bestalde batetik behar zutelako zeo zer oso irankorra sana azalean sartzeko eta aguantatzeko. Orduan, ba margo hori funtzio hori basun.
Claro.
Jo, benetan interesgarri.
Dotline, zuregana joaneko bagenu tatuaiaren bat egitera, baukazu denda edo bulegoren bat,
Bai, ba, justo irekitzear gauz, Somera kalean, Dotline izen Bilbon, Aldezarrean, justo, la Dotline denda, irekiko dugu.
Vale. Txekeatu dezakezue Facebookean, sartu alzarete la Dotline, ingeleraz dala puntua eta lerroa, ez?
Hori da.
Eta bai, eta, bertan begiratu eta benetan pasioa barruan duela gure ukak, gure Dotlineak.
Vale, eta aurki denda Somera kalean, Bilbon.
Hoixe da.
Osondo, osondo.
Ba, eskerrik asko etortzea datiz.
Mi esker.
Hoxe hondi bat. Maixa, ze musika gaur tartea ditzeko?
Bueno, ba, ez dakitatxo, komentatu bat zenuten, baina justo atzo bete ziren 35 urte Bob Marley barik.
Begira.
Orain dela 35 urte hil zen Bob Marley eta bueno, ba omenalditxo bat egin nahi izan dut eta bueno, ba bitxikeri batzuk ekarri dizkizuet eta itxiko dugu Jamaikako doinuekin saio hau. Jamaikako 9 Miles herrian lurperatu zuten esan bezala orain dela 35 urte Bob Marley bere Gibson Les Paul gitarrarekin, marihuana kogoio batekin eta futbol pilota batekin, antza Kriston bueno, ba, futbolak soratzen zuen Bob Marley. Bere kirol favoritoa zen futbola, eta esan bezala, ba, hori, bitxikerien artean adibidez, berak ez zuela idatzi No Woman, No Cry kanta famatuaren letra, esen berea, Vincent Fordena zen, Trenchtownen bizi zen, gainera nahiko txiroa zen tipo hau, eta sopak saltzen zituen, bere negozioak sopak saltzea zen, kalean, eta royaltiak direla eta, ba, betiko jarraitu zuen, bere bere negozio aurrera. Hau da, kanta horrekin irabazitako diruarekin Bob Marleyk eman zion Vincent Fordin royaltien diru kupuru guztia eta bueno, ba, bere negozio aurrera atera zuen. Eta 13 seme alaba izan zituen Bob Marleyek. Eta ia denak gainera artistak eta rege abeslari asko daude 13 seme alaba hoien artean. Eta famatua ziurrenik Damien Marley da.
Damien Marley.
Eta inoiz rege festa batean egon bazareten Euskal Herrian kanta hau entzundu zuen. Eta lehenengo aldia bada gozatu Welcome to Jam Rock kanta
honek. Damien Marley.
Bere seme famatuarekin.
Maixa, horren bazten arte.
Besarka da ondia ondi bat guztioi. Muso ondi bat.
Ondo segila dos line. Aio. On the beach with a few club sodas, bedtime stories, and pose like them named Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals are not back to. The thugs them we do where them got to, and won't think twice to shot to. Don't make them spot to, unless you carry guns a lot to. A beer tough thing come at you, when trench town man stop laugh and block off traffic. Then them we learn pop off and them start trap it. With the pin file long and it a beat rapid. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get chopped like a bad habit. So nobody post off if you don't have it. Rastafari stands alone.